บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปโปรดฟังคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานนี้จะขอนำเอาบุคคลตัวอย่างมาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะว่าแนวการสอนในการเจริญพระกรรมฐานได้สอนมาครบแล้วแม้ก็ครบหลายรอบหวังว่าบรรดาท่านนักศึกษาเพื่อปฏิบัติทั้งหลายคงจะจำได้ดีแล้วก็ทำได้ด้วยฉะนั้นจึงจะไม่ย้อนลอยถอยหลังมาพูดกันบ่อยๆเพราะมันหลายรอบเต็มทีตอนนี้ไปก็จะนำมาเรื่องบุคคลตัวอย่างคือพระกุณฑะกุณัฏฐะดกะพระละกุณฑกะภัตติยะเถระ ชื่อว่าพระละกุณฑกะภัตติยะเถระเรื่องของท่านชื่ออย่างนี้จำไม่ดีว่าขันห้ามันไม่ดี เวลาจะพูดขึ้นมามันก็ขัดคอไอ้คอมันขัดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าถ้าเราไปสนใจกับมันเกินไปมันก็จะเป็นทุกข์ก็ไม่ควรจะสนใจมันมันจะดีก็เชิญดีมันจะเลวก็เชิญเลวมันอยากจะพังก็เชิญมันพังไม่เห็นจะแปลกอะไรขันห้าเป็นอันตรายสำหรับคนที่เมาในขันถ้าเราไม่เมาในขันห้าที่อย่างเดียวความสุขใจมันก็เกิดในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ยาสายขันห้าอยู่นั่นเราก็ต้องเลี้ยงขันห้าเมื่อเราเลี้ยงขันห้าเราก็ต้องทำขันห้าให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้จากขันห้าก็คือเอาขันห้าเป็นครูว่าขันห้าทั้งหมดมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ แล้วขันห้าทุกอย่างมันก็เป็นทุกขังถ้าเราไปเกาะมันเข้ามันก็เป็นความทุกข์ ในที่สุดขันห้ามันก็เป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวไปในที่สุดยังเวลานี้ที่จะพูดนี่มันก็คันคอขึ้นมามันก็อยากจะไอเวลาที่จะไอก็ห้ามมันไม่ได้อะเมื่อมันอยากจะไอก็ให้มันไอไปไอไม่พอมันอยากจะตายก็ให้มันตายไปไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขันห้าเป็นภัยขันห้าเป็นทุกข์ไม่มีใครจะมีความสุขได้ด้วยอำนาจของขันห้ามันจะไอขึ้นมา มันจะคันคอขึ้นมาจะว่าอะไรกับมันถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะตายเราก็ไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้ เป็นอันว่าขันห้าเป็นภัยสำหรับเราในเมื่อขันห้ามันเป็นภัยทำไมเราจึงได้มีขันห้าที่เรามีขันห้าก็เพราะอาศัยความโง่เป็นปัจจัย โง่หลงอยู่ในอำนาจของความรักโง่หลงอยู่ในอำนาจของความโลภหลงอยู่ในอำนาจของความโกรธหลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรานี่เราจึงได้มีขันห้าเมื่อเรามีขันห้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังเกาะขันห้าอยู่มันก็ไม่มีความสุขฉะนั้นขันห้ามันอยากจะพังก็เชิญพังมันจะเป็นอะไรก็เชิญเป็นมันจะเป็นของมันมันจะพังของมันก็ช่างมันเมื่อมันพังเมื่อไรเรากับมันถือว่าหย่ากันเพียงนั้น ความผูกพันสำหรับขันห้าจะไม่มีสำหรับเราจิตคิดอย่างนี้มันเป็นสุข แต่ว่าในระดับแรกเราอาจจะคิดแต่เพียงสัญญาจำเขาว่ามาอย่างนี้เมื่อฉันใช้สัญญาทีปรากฏขึ้นปัญญามันก็เกิด ปัญญาถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรความสุขใจมีเมื่อนั้นปัญญาตัวนี้ได้แก่ปัญญาเห็นขันธ์ 5ตามสภาวะความเป็นจริงว่าขันธ์ 5มีสภาพไม่เที่ยงถ้าเรายึดขันธ์ 5ใจเรามันเป็นทุกข์ขันธ์ 5มีสภาพเป็นอนัตตาคือสลายตนไปในที่สุดไม่มีขันธ์ 5ใดที่มีความสุขอย่างแท้จริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพระโยคาวจรทั้งปวงจงวางภาระคือขันธ์ 5เสียแล้วท่านจะเป็นสุข นี่จะพูดก็เรื่องพระลกุณกะพระลกุณกะภัททิยเถระก็พอดีขันธ์ 5มันดันขึ้นมายุ่งก็เลยพูดกับมันก่อนต่อไปนี้ก็ขอนำเอาเรื่องราวขององค์สมเด็จพระชินวรที่ทรงตรัสเพื่อเป็นประโยชน์แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทมาเล่าสู่กันฟังแล้วจะจำหรือไม่จำก็ตามใจจำได้แล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ตามใจใครอยากทุกข์ก็เกาะขันธ์ 5ต่อไปใครไม่อยากทุกข์ก็ละกัน5สิก็แล้วกันมันก็หมดเรื่องเป็นอันว่าเนื้อความตามพระบาลีมีอยู่ว่าเ มื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารภพระลกุณฑกะภัททิยเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าณเตนะเทโรโหติเป็นต้น ความพิสดารมีอยู่ว่า วันหนึ่งเมื่อพระเถระนั้นไปสู่ที่บำรุงของพระศาสดาพอหลีกไปแล้วบรรดาภิกษุที่อยู่ป่าประมาณ30รูปท่านใช้คำว่าประมาณในครับฟังให้ดีเวลาใครเขาไปถามว่าจะไปยันว่า30รูปตรงท่านใช้ศัพท์ว่าประมาณ30รูปนี่เป็นถ้อยคำของพระอานนท์พอได้เห็นก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันต์ของบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ตรงถับตรัสถามปัญหาว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเถระองค์หนึ่งไปจากนี้พวกเธอเห็นไหมบรรดาภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้า บรรดาผู้ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดำรัสว่าพวกเธอเห็นพระเถระนั้นใช่ไม่ใช่หรือบรรดาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นสมณเณรรูปหนึ่งเท่านั้นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สมณเณรนั่นเป็นพระมหาเถระบรรดาภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเออยังเป็นเด็กเล็กนักนี่พระพุทธเจ้าค่ะทำไมจะเป็นมหาเถระได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกเถระ คำว่าเถระนี่ก็แปลว่าพระผู้ใหญ่จำให้ดีนะเถระไม่ใช่แปลว่าเถนไอ้เถนนั้นมันมีสองเถนถ้าคำว่าเถระสระเอถอถุงเขาแปลว่าผู้ใหญ่ถ้าเถนะสระเอนอนเองเขาแปลว่าหัวขโมยแปลไม่เหมือนกันจำไว้ด้วยฟังคำว่าเถระแล้วก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเถระเพราะความเป็นคนแก่เพราะสักแต่ว่านั่งบนอาสนะของพระเถระเป็นอันมาอาสนะของเถระหมายถึงว่านั่งข้างหน้าเขา ส่วนผู้ใดแทงตลอดส่วนผู้ใดแทงตลอดสัจจะทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นี้ชื่อว่าเถระ เมื่อพระองค์ทรงตัดดังนี้แล้วได้ตัดบาทไปคาถาว่า คอมันยุ่งจริงวันนี้นะบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพราะมีผมงอกบนศีรษะมาพูดภาษาไทยดีกว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะมีผมงอกบนศีรษะหรือว่าผู้มีวัยแก่รอบแล้วเราเรียกว่าแก่เปล่าเอาละสิไหมล่ะจำให้ดีนะส่วนผู้ใดมีสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะผู้นั้นแหละเป็นผู้มีมนทินอันตนคลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเป็นเถระคือผู้ใหญ่นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสว่าท่านผู้เป็นเถระนั้นไม่ใช่หมายผู้เป็นผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่หมายว่าคนแก่ที่มีผมงอกและมีร่างกายคล้อมไปมีหนังเหี่ยวมีหนังย่นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลเรียกว่าคนแก่เปล่าคือแก่แต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่นักเทศน์เขาบอกว่าแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้ามันไม่มีประโยชน์อะไรสู้แก่มะพร้าวไม่ได้มันยิ่งแก่มันยิ่งมันแล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือมีสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงใจแต่ความจริงใจในที่นี้ไม่ใช่จริงเลวต้องจริงดีหมายความว่าอย่างพวกเราบรรดาท่านพุทธบริษัทน้อมใจเข้ามาเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสมณีแล้วก็ทราบความมุ่งมั่นในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมีกิจที่จะต้องพึงปฏิบัติอยู่3อย่างคือ 1. อธิศีลสิกขาปฏิบัติศีลให้ครบถ้วนทุกสิกขาบทไม่มัวหมองไม่บกพร่อง 2. อธิจิตสิกขาต้องพยายามทำฌานสมาบัติให้ทรงตัว 3. อธิปัญญาสิกขาใช้พิจารณารู้เท่าทันสภาวะของขันธ์ 5เห็นว่าขันห้ามันไม่เที่ยงถ้าเกาะขันห้าขันห้ามันก็เป็นทุกข์แล้วในที่สุดขันห้าก็เป็นอนัตตาวางไว้ก่อนเป็นอันว่าขันห้าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์เราไม่ยุ่งกับขันห้าขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ความเมาในขันห้าก็ชื่อว่าเมาในกิเลสขันห้ามันดีตรงไหนตื่นขึ้นเช้าขันห้ามันก็หิวกินเข้าไปแล้วขันห้ามันอิ่มไหมขันห้ามันก็ไม่ยอมอิ่มเมื่อขันห้ามันไม่ยอมอิ่มก็ต้องกินใหม่กินเข้าไปเท่าไรขันห้ามันก็ไม่พอเลี้ยงขันห้าด้วยสภาวะทั้งปวงต้องการเย็นเราหาความเย็นให้ต้องการร้อนเราหาความร้อนให้ต้องการผ้าผ่อนทุกสบายที่เราพึงปรารถนาเราก็หาให้ทุกอย่างมันต้องการอะไรเราหาให้หมดแต่ว่าเจ้าขันห้ามันแสนจะทรยศมันไม่เคยซื่อสัตย์จริตสุจริตไม่มีความกตัญญูรู้คุณเราไม่ต้องการให้มันแก่มันก็จะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายในเมื่อสภาพขันห้าเป็นแดนอกตัญญูไม่รู้คุณอย่างนี้ทำไมในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีจึงจะมัวเมาในขันห้าต่อไปความจริงเท่านี้ก็พอถ้ามีความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าจบกิจแห่งพระพุทธศาสนา จบตรงไหนคือว่าจบตอนตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ากิจอื่นถึงท่านไม่มีแล้วคำว่ากิจอื่นที่ต้องตัดไม่มีคือกิจอื่นที่เป็นความเศร้าหมองของจิตไม่มีสำหรับเราถ้าเราวางขันห้าเสียได้นี่สัจจะตัวนี้ที่เราบวชเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่เราให้คำปฏิญาว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาจึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าจะขอรับข้าผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานถ้าจิตใจขมุนดาพวกท่านทั้งหมดมีสัจจะก็ไม่ต้องเรียนอะไรพอเท่านี้พอ พอจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรเรียนกันแค่สัจจะตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากความเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรลำบากเราจะเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมีการลงทุนเพียงแค่เรามีกำลังใจเข้มแข็งทรงอยู่ในสัจจะบารมีเท่านี้ก็พอสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ก็ทรงสัจจะไว้ว่ากิบุญในกิริยาวัตถุทั้งสามประการหนึ่งทานนำไม่บุญสำเร็จในการบริจาคทานการให้ทานเป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นกิรากเง่าของกิเลสอันหนึ่งที่จะดึงเราไม่ถึงพระนิพพานตัดให้มันพินาศไปด้วยกำลังทานที่เราพึงให้ขณะใดที่ใจของเราพอใจในการให้ทานขณะนั้นความโลภสลายตัวเราฉลาดชนิดก็ชนะไม่ยากสองเรามีสัจจะอยู่ว่าศีลใหม่บุญสำเร็จในการรักษาศีลที่องค์สมเด็จพระมหาโมนินทรงแนะนำสั่งสอนเราก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีล5เป็นปัจจัยสำคัญถ้ากำลังปัจจัยของท่านมีกำลังใหญ่คือทรงศีล5ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เต็มอัตราต่อมาก็ยังมีศีล8เข้าไปจำใจโดยไม่ต้องไปดึงมายึดมาถือเข้าไว้นั่นหมายความว่าท่านเป็นพระอนาคามีการทรงศีล5ได้ดีก็เป็นพระโสดากับสกิทาคาทรงศีล8เป็นปกติเป็นจริยาของพระอนาคามี หรืออีกนิดหนึ่งเท่านี้คือว่ากิเลสที่เป็นอนุสัยทำลายเสียได้แผลบเดียวก็เป็นอรหันต์ได้แก่ภาวนาใหม่บุญสำเร็จในการภาวนานี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงนั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีอะไรลำบากกายลำบากใจนี่ความเป็นผู้ใหญ่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าต้องมีสัจจะสองธรรมะทรงไว้ซึ่งความดีความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะที่เราจะต้องทรงก็ถึงคือหนึ่งไม่ติดอยู่ในสกายทิฏฐิเห็นว่าแต่ภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์นี้ไม่มีในใจของเราเห็นว่าธาตุร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตเข้ามาอาศัยกายโดยเฉพาะนี่ธรรมะที่ต้องไปจำใจสองวิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาพิจารณาแล้วสามศีลพระตะปรมาสศีลอันใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงประทานเรารักษาให้ครบถ้วน สี่กามฉันทะกามกุลเป็นปัจจัยของโทษเราละได้ด้วยอำนาจสกายทิฏฐิขอโทษกายกตานุสติและอสุภกรรมฐานแล้วก็5ปาติฆะได้แก่ความกระทบกระทั่งมีอารมณ์หงุดหงิดคิดโกรธอยู่เสมอเราก็ตัดสินได้ด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4หรือกสิณ4และรูปราคะอรูปราคะความเมาในรูปฌานและในอรูปฌานไม่มีสำหรับเราเห็นว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ตัวพระนิพพานแท้มานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาไม่มีสำหรับเราเห็นว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำใจให้สม่ำเสมอ อุเตจะอารมณ์ที่จะฟุ้งซ่านคิดจะยับยั้งความสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่มีสำหรับเราตั้งจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือพระนิพพานอวิชชาตัดฉันทกราคะทั้งสองรายการคือความใจคำความพอใจเป็นเทวดาความใจความพอใจเป็นพรหมและมีความพอใจเป็นมนุษย์ไม่มีสำหรับเราจิตมุ่งมั่นจะพ้นมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานทรงธรรมะอย่างนี้ไว้เท่านั้นทุกท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีอะไรยากอาหิงสาความเบียดเบียนย่อมไม่มีสำหรับเราเรามีในความจิตเมตตาปรานีในพรหมวิหาร4อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรหนักสัญญมะการท่านนองตนไม่มีในเราธรรมะการข่มขีไม่มีแล้วในเราเป็นอันว่าความเลวทั้งหมดไม่ปรากฏว่ามีในจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่นี่กล้ามันโตกล้ามันมากไปไหนก็เกะกะมันมีความหนักด้วยอำนาจของกิเลสครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์แสดงพระธรรมเทศนาจบปรากฏว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่นำเอาเรื่องนี้มากล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะว่าถ้าจะสอนกันตามแบบฉบับมันก็คงไม่ไหวเมื่อยปากเปล่าเพราะอะไรเราสอนกันมายาวแสนยาวกรรมฐาน40ไม่รู้กี่รอบมหาปฏิปทานสูตรไม่รู้กี่รอบ ว่ากินอากาศรอบๆตัวเป็นคำสอนแนะนำสอนกันมาไม่รู้กี่รอบตอนนี้เราก็เอานำเอาบุคคลตัวอย่างมาพูดสู่กันฟังนี่แต่ต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่าใครล่ะเป็นคนจริงจังต่อการที่จะหวังความสุขส่วนตนคือทำจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้การยึดขันธ์ห้าสามเณรน้อยถึงมีอายุเพียง7 ขวบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถามพระทั้งหลายเหล่านั้นว่าเธอเห็นพระมหาเถระไหม นั่นความจริงองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนเธอเพียงเดียวเดียวเธอก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็อย่าไปนั่งแก้ตัวนะว่าเด็กไม่มีอารมณ์มากเด็กไม่มีนิวรณ์มากความจริงนิวรณ์หรืออารมณ์ไม่มีความสำคัญความสำคัญมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของใจว่าถ้าเรามีกำลังใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเราต้องทำจริงถ้าสิ่งนั้นมันไม่สำเร็จผลตามที่ตนปรารถนาเรายอมตายเสียดีกว่านี่ระบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายโดยทั่วหน้ากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสมเด็จผู้ทรงสมบัติทรงคัดถ้อยคำที่มีประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายแต่ว่าท่านนั้นหลายเป็นผู้มีความไม่ประมาทแล้วหวังว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วที่สอนไว้จะเป็นปัจจัยให้ท่านหลายมีความสุขเข้าถึงอรหัตผลเป็นอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าจบกิจกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขมันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยตามอิริยาบถทั้งหลายที่ท่านเห็นว่าสมควร